Dobré ráno. Pomalu se nám blíží konec letošního roku a začátek dalšího roku. A to je takové období, které mnoho lidí používá k tomu, aby se zamysleli nad minulým obdobím svého života, nad minulým rokem, někdo třeba i nad celým minulým životem, aby ho zhodnotili a aby se podívali do budoucnosti, aby spřádali své plány na další rok. Lidé dělají různá předsevzetí. Víte, jak to s nimi často dopadá. A tak i to dnešní kázání jsem se rozhodl mluvit o tom, na čem v životě opravdu záleží. A podíváme se spolu trochu na takové hodnocení života. Když bratr Ivo posílal texty, tak já jsem mu poslal ty texty, na které budu kázat. A on mi zpátky odepsal, které že verše z knihy Kazatele jsem myslel. Já nevím, jestli někdo z vás četl knihu Kazatele celou. On totiž vychází v podstatě z velké části té knihy, proto jsem nepsal konkrétní verše. Když mluvíme o hodnocení života, tak dokonce i v písmu najdeme takové určité hodnocení, a to je právě knize Kazatel. A je z úst z jednoho z nejmoudřejších lidí, jaký kdy žil. Bůh mu řekl Šalamounovi, dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepoustane nikdo tobě podobný. To jsou boží slova, která řekl králi Šalamounovi, a tento Šalamoun sepsal knihu Kazatel. A když mluví o tom, o čem v tom svém kázání v knize Kazatel hodlá mluvit, tak říká, přece vzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Přece vzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i zhřeštěnost a pomatenost. To znamená, že král Šalamoun se rozhodl, že se podívá na život, pozná, co je moudré, pozná i co je bláznivé, pozná, jak věci chodí. A tak ta jeho kniha Kazatel, neboli Ecclesiastes, je v podstatě takovým zamyšlením nad během života a nad hodnotou života. Pojďme se podívat na to, k jakým závěrům Šalamoun dospěl. Ještě jednu věc předtím. Když se podíváte na to, jak se připravoval na to své kázání, tak můžeme vidět, že se jednalo o velmi důkladnou přípravu. Říká, viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví a tak dále. Popisuje, jaké všechny velké činy dělal, co všechno si pořídil, co všechno si užil. Řekněme, kdo z vás kdy kázal, tak kdo z vás se kdy tak důkladně připravil na své kázání? Takže nyní se pojďme podívat na ty závěry, ke kterým dospěl. A hnedka na začátku začíná takový, můžeme říct, zvoláním. Pomíjivost, samá pomíjivost. Pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Můžeme říct, že se jedná o takový poměrně depresivní závěr. A možná i proto mnoho lidí tu knihu nemá rádo, protože se říká, je to v podstatě všechno jenom o nějakým negativním naříkání a to, jaký je život zlej. Ale nenechme se tímto odradit a pojďme se hlouběji podívat, k jakým závěrům dospěl a také, co nám radí v tom svém kázání. Ty důvody, proč tvrdí, že je všechno pomíjivost, jsem rozdělil na 4 části. Ten první důvod říká, že vše pomíjí, vše upadá v zapomnění. Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase. A co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod slunce není nic nového. Nelze podržet v paměti věci minulé, ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom. V lidském srdci někdy bývá taková touha vykonat něco velkého, dosáhnout nějakých úžasných výsledků, úžasných cílů, zanechat tady po sobě na zemi něco, na co budou pak generace vzpomínat, z čeho budou mít užitek, si budou říkat, no ten člověk, to byl někdo. Šalmón dospěl k závěru, že tohoto v podstatě nelze dosáhnout. Možná, že pár generací si něco bude pamatovat. My máme nějaké záznamy třeba o Šalamounovi, o těch jeho dílech. Ale přitom říká, všechno, co uděláte, tak už někdo udělal před vámi. A to, co udělali lidé před vámi, to už upadlo v zapomnění. To, co uděláte vy, stejně zase upadne v zapomnění. Nemáte šanci dosáhnout nějakých úžasných, skvělých, nezapomenutelných výsledků. Všechno je jen koloběh, tak jde kolem dokola a všechno pomíjí a upadá v zapomnění. Druhý důvod, co je pokřivené, nelze napřímit a čeho se nedostává, nelze spočítat. A opět se jedná o další touhu v lidském srdci, že bychom chtěli mít věci v pořádku, tak, jak věříme, že mají být, tak, jak se nám líbí. Ale Šalamón dospěl k závěru, že ty věci nelze napravit. Možná, že napravíte jednu, možná, že napravíte dvě, ale 10 dalších se pokřiví. A až budete napravovat jakkoliv, tak vždycky bude něco špatně. Vždycky budete narážet, vždycky ale to něco, co nejste schopni napravit. Věci nelze napravit. Další důvod. Předsevzal jsem si, že poznám moudrost. Poznám i zkřeštěnost a pomotenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem. Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře. A čím více vědění, tím víc bolesti. Jak už jsem říkal, Šalamón byl nejmoudřejší ze všech lidí, tak ví, o čem mluví. A když říká, že ve skutečnosti vám moudrost přinese bolest a poznání vám přinese hoře, tak on věděl, o čem mluví. Říkal, tím, že budete tolik vědět, že to tolik poznáte, tak jenom v podstatě poznáte ještě víc, jak jsou ty věci pomíjivé. A jaký z toho budete mít užitek. A ten čtvrtý důvod, který tam můžeme najít, říká, všechno je u všech stejné. Stejný úděl má spravedlivý i svévolný, dobrý a čistý i nečistý, obětující i neobětující. Dobrý na tom jako hříšník, přísahající jako ten, kdo se přísahat bojí. Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou. Po celý svůj život mají v srdci samé zhřešenosti a pak se odeberou k mrtvým. To je další věc, na kterou můžeme narážet. V lidském srdci je zakořeněná touha po spravedlnosti. A ta touha je možná různými způsoby poškozená, ale stále tam je. Ty představy o spravedlnosti jsou různé, ale stále tam je touha po spravedlnosti. A když se podíváme na běh života, tak vidíme, že se často ty věci nevyvíjí podle toho, co považujeme za spravedlivé. Spravedlivý i svévolný, a tom jsou stejně. A dokonce říká na jednom místě, viděl jsem další zlou věc, někdy jakoby život spravedlivého je poznamenán dílem svévolníka a naopak život svévolníka je jakoby poznamenán dílem spravedlivého. Takže říká, ani k tomuto se nelze upínat, že ten, kdo jedná spravedlivě, tak prostě se bude mít vždycky a zaručeně dobře, protože ten běh je stejný. Každý umírá, každý prochází různými životními trápeními a zkouškami. Takže tolik k tomu depresivnímu začátku, jak je všechno špatně a jak je všechno samá pomíjivost. Ale jak by se nám mohlo zdát, tak kazatel nezůstává pouze u tohoto, ale pokračuje i dále a dává nám určité rady, vybízí nás určitým věcem. A zase jsem to rozdělil na 4 části. A tak, jak jsem začínal tím, že všechno je pomíjivé, tak co říká kazatel? Říká, nemá to cenu, tak nic nedělejte, někde se válejte a nějak přečkejte. Ne. On říká, rozsévej své síně z rána, nedopřej si rukám klidu do večera, neboť nevíš, zase zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinožství, jdi si za cestami svého srdce, za vidinou svých očí. On říká, sice je pravda, že ty věci jsou pomíjivé, ale přesto konejte své dílo a jděte za tím, co máte v srdci. Jděte za tím, po čem toužíte, spřádejte své plány. To, že ty věci jsou pomíjivé, není důvod k tomu od tohoto upustit. Dále říká, shledal jsem, že moudrost nese víc užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma. Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlubák chodí ve tmě. To znamená, je dobré usilovat o moudrost. Možná, že vám moudrost nepřinese vždycky jenom veselé a radostné věci, ale moudrost je dobrá, je prospěšná k životu a proto je dobré o ní usilovat. Stejně tak spravedlnost. Možná se nám může někdy zdát, že jakoby spravedlnost nepřináší to ovoce, které bychom očekávali, že se někdy i bezbožník může mít zdánlivě lépe, než se má spravedlivý. A Šalmón k tomu říká, poněvadž na zločin není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak svévolníkovi se dobře nepovede. Život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před Boží tváří. Ano, nad tím vším je tady Bůh. A ač nám se může zdát, že se svévolníkovi daří dobře, že se mu lhůta prodlužuje, tak stejně Boží spravedlnosti neunikne ani on, ani my. A dostáváme se k posledním bodu toho, co nám kazatel radí. A to je ten nejdůležitější bod. To je v podstatě jeden ze závěrů, ke kterému dospěl té své knize. Říká, poznal jsem, že není pro něho nic lepšího pro člověka, než se radovat a konat v životě dobro. Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí. Neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný ulej. Užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval po všechny dny svého pomíjivého života. To je ti pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Těch míst je mnohem víc, knize kazatel, a v podstatě neustále vybízí k tomu, radujte se z toho dobrého, co vám dává Bůh, co zažíváte, protože to je ta odměna, kterou máte z toho svého pachtění. Ano, život je pachtění a trápení a pokud se budete hnát zatím vykonat nějaké velké, nezapomenutelné věci, tak se budete trápit. Pokud se budete hnát zatím napřímit všechno, co je pokřivené a pokažené, zase vám to nepůjde a budete se trápit. Pokud se budete topit v knihách a hledat poznání a studovat, hledat moudrost, tak vám to možná často přinese hodně bolesti. Ale to, co vám Bůh určil jako odměnu za tu vaši práci, tak to je právě to, že se můžete radovat z těch dobrých věcí. Z toho, že máte dobré jídlo, že máte dobré pití, že máte třeba pěknou práci, která vás baví, že máte dobrou rodinu a další věci, každý se raduje z jiných věcí. A tak to je to, co Bůh dal jako odměnu, abychom se nemuseli pouze trápit a strádat v našem životě. A pak je tu ještě druhá velice důležitá věc, kterou nám radí. A to říká, věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Ano, Jdi za vidinami svého srdce. Usiluj o to, o čem toužíš. Užívej si těch dobrých věcí v životě, ale věz, že jednou budeš stát před Bohem a vydáš počet ze všeho, co jsi dělal na zemi. Jedna z výhrad, kterou lidi občas mívají ke knize Kazatel, nebo kterou jsem slyšel, je, že je to v podstatě starozákonní kniha a že nám v době Nového zákona nemá moc to říct. Je to takový způsob, jak se někteří snaží vyhnout té její depresivnosti zdánlivé. A je to tak, nebo jak to je ve skutečnosti? Co se změnilo v době Nového zákona? Někdy mi přijde, že lidé mají takovou utkvělou představu, že být dobrým křesťanem znamená trávit veškerý svůj čas v podstatě v takové úplné ohříznutosti od takového toho běžného života, jenom v modlitbách, v písmu, a v službě, že je to takový mnišský život, který člověk musí podstoupit v podstatě jako takovou oběť, aby se zalíbil Bohu. Jiní si zase myslí, že Bůh je jenom takový nějaký kamarád, který mi tu pomůže, aby se mi radovalo o to líp v tom mém životě a že si v podstatě vlastně můžu dělat, co chci a nemusím se nějak zvlášť ohlížet na to, co si o tom myslí Bůh, protože Bůh mě má rád a on mi již tak všechno odpustí a on mi bude pomáhat. A tak pojďme se podívat i do Nového zákona na jedno podobenství, na kterém věřím, že toho můžeme mnoho vidět. Je to podobenství z Matouše, 22. kapitoly, verše 1 až 14. Přečtu ho. S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvány na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bejčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravená, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy, uvrněte ho ven do temnot, tam bude pláč a skřípení zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Ježíš toto podobenství řekl velekněžím a farizeům, když na něj tak útočili a snažili se ho nějak diskreditovat, ukázat, že ve skutečnosti není žádný dobrý prorok, nebo že není mesiáš. A přitom oni věděli, jak bude jednat mesiáš a u Ježíše evidentně viděli znaky toho, že on je mesiáš, ty zázraky, které konal. Ale to, jak Ježíš jednal, jim nepřišlo vhod. Nebylo to tak, jak oni očekávali, že bude jednat, a tak se ho snažili odsunout. A on jim tady tím podobenstvím měřil na ně, když jim říká, vy jste odmítli to pozvání na svatbu. Ale věřím, že to podobenství ukazuje takový určitý princip, který můžeme využít i pro dnešní dobu. Vidíme zde pozvání na svatbu. Byli to obyčejní lidé, kteří měli své vlastní životy, měli svůj obchod, měli své pole, podle toho, jaký kdo měl, jako kdo měl obživu. A starali se o ně tak jako každý jiný, ale věděli, že jednou přijde čas, kdy budou pozváni na svatbu a že se od nich očekává, že na tu svatbu půjdou. To, že měli svůj vlastní běžný život, se předpokládalo, to jim nikdo nevyčítal. Oni neměli sedět na místě, nic nedělat a čekat, až přijde ta pozvánka, aby vstali a šli. Oni normálně žili a dělali to, co byl jejich úkol. Ale pak, když přišel čas a přišla ta pozvánka, přišel posel, svatba je připravena, pojďte, tak vidíme, že nechtěli jít. Nechtěli jít na první pozvání, odmítli to. A když přišlo druhé pozvání, tak někteří dokonce ty posly zlinčovali a stejně nešli. A když s nimi krát zatočil, tak se můžeme podívat na to, jak to hodnotí. On říká, nebyli jí hodni té svatby. A proč tomu tak bylo? Můžeme vidět, že oni dali přednost tomu svému obchodu, tomu svému poli. Oni dali přednost těm svým věcem, které běžně dělali, před královskou svatbou, o které předem věděli, že přijde a měli na ní očekávat. Bylo to pro ně důležitější věc, než se účastnit na královské svatbě. V podstatě stejně jako pro ty velekněží a farizeje bylo důležitější, aby si udrželi to své místo, ty své představy, důležitější než to, aby uznali Ježíše jako mesiáše. A Ježíš v jednom svém kázání řekl, kdo miluje otce a matku více než mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Vidíme, že tady použita stejná fráze, není hoden. A věřím, že tato fráze právě mluví o tom, kdy člověk není hoden. Jestliže miluje víc ty své věci, ty své radosti, ty své plány, jestliže miluje víc než Ježíše a víc než to, co pro něj on má. A tak i my často se můžeme dostat do situací, kde jakoby přichází ten posel a říká, pojď, je to přichystáno. A je na nás, jak se k tomu postavíme. Nikde zde není napsáno, že by jim někdo vyčítal, že měli to své pole, ty své obchody. A stejně tak, ani po nás nikdo nečeká, že nebudeme plánovat, že nebudeme mít svou práci, že se nebudeme radovat těch dobrých věcí, které máme, že si je nebudeme užívat. Konec konců je napsáno v jednom z těch míst, kde jsem četl, Bůh nalezl zalíbení ve tvém díle. Bůh má radost z toho, když se ti daří a když ti se raduješ, Bůh z toho má radost. Je to jeho dar pro tebe. Ale jestliže přijde a řekne pojď, jestliže přijde a znamená to, že musíš opustit některou z těch radostí, možná něco prošvihneš, možná o něco přijdeš, tak on očekává, že to pozvání přijmeš, že ho neodmítneš. A tak to je první z těch důležitých věcí. Jestliže přijde Boží výzva, jestliže přijde Boží povolání, jestliže Bůh promluví do konkrétní situace ve tvém životě, tak neříkat, no ale já tady mám své pole, já tady mám svůj obchod a to prostě musí počkat, ale následovat Boha. Pojďme se podívat dál do toho příběhu. Když tito lidé byli zahubeni, tak král říká, jděte na rozcestí a koho najdete, toho pozvěte. A vidíme tady, že ti služebníci vyšli, šli na rozcestí a zvali lidi. A je tu zajímavá jedna věc, že ti, kteří byli pozváni, oni předem věděli, že to pozvání přijde. V podstatě ho měli očekávat, tak ti nešli. A lidé, kteří byli na rozcestí, kteří v podstatě na rozcestí, co dělali? Oni někam šli. Šli domů, nebo šli za svou prací, za svým obchodem šli. Tak ti z toho rozcestí, když tam byli zastaveni a bylo řečeno, pojďte na svatbu, tak co udělali? No, oni šli. A tak to je právě příklad toho, jak to má vypadat ve skutečnosti. Aby jsme nebyli jako ti, kteří, i když předem vědí, tak odmítnou, ale naopak jako ti, kteří jsou připraveni, i když už třeba někam jdou se zastavit a říct ano a jít na svatbu. Když vidíme, že tam takhle zvali, tak je napsáno, že zvali dobré i zlé a ta síň se naplnila. A pak přišel král a procházel se mezi těmi stolovníky. A našel tam jednoho člověka, který nebyl oblečen na svatbu, který neměl svatební roucho. Možná na první pohled se nám to může zdát takové trochu divné. Oni přece zastavovali na rozcestí, no jak ty lidi měli mít na sobě svatební roucho, že? Ale skutečnost je taková, že v Orientě byl takový zvyk, že když člověk šel na svatbu, tak přímo na tom místě se vydával takové obřadní oblečení, který si každý oblékl. To znamená, každý ho měl k dispozici a člověk šel odkudkoliv, tak si ho mohl na sebe oblíct. To znamená, tento člověk, když tam přišel, tak oni mu podávali svatební roucho, ale on si ho nevzal a vešel tam bez něj. A ta králova vlídná otázka, příteli, jak se sem dostal bez toho roucha, tak je vidět, že ten člověk to neměl, čisté svědomí, protože se nezmohl ani na slovo. Jak skončil, to jsme už četli. Ale pojďme se trošku blíž podívat na to, co nám představuje to bílé roucho. Když budeme číst o bílém rouchu, tak ve většině případů bílé roucho vyjadřuje přehrytí našich nepravostí, obmytí beránkovou krví. Ježíš ve zjevení zboru Laodikeji píše, říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby jsi oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mask pohření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj si tedy a čiň pokání. Ježíš tady říká víc věcí, ale mezi jinými říká i to, že potřebuješ bílý šat. Ty si myslíš, že máš všechno, myslíš si, že jsi bohatý, ale není tomu tak. A tak jako ten člověk, který šel na tu svatbu, si možná myslel, to moje oblečení se na svatbu hodí. Ten černý oblek, který mám, když jdu za tím obchodem, je pěkný, je čistý, je slušivý. Tak proč bych nemohl na svatbu v takovém obleku? Ale nebylo to bílé roucho, které bylo očekávané. A věřím, že toto je velké pokušení mnohdy i pro nás. Myslet si, že to, co máme, to, jak na tom jsme, že to je dobré, to je dostačující. Že přece to je všechno tak super, tak proč bych tak nemohl zůstat? Proč bych tak nemohl jít na tu svatbu v Ránkovu? Ale to, co sami jsme, sami ze sebe, to, jaké to naše oblečení je z nás samotných, tak to o tom říká Ježíš ve zjevení, to není oblečení, ale jsi nahý. A nebo na jiných místech ten šat není bílý. A my potřebujeme bílý šat. A ten bílý šat si nezískáme sami, ten si nevypereme sami, ani tím nejlepším bráškem, ale ten bílý šat dostáváme z milosti a darem od Pána Ježíše. Ten bílý šat získáváme obmytím jeho krví. A tak to, co je důležité, je, když už přijmeme to jeho pozvání, když už jdeme za Ježíšem, když vykračujeme do těch věcí, které on před nás staví, tak aby jsme nespoléhali na to, že jsme dobří, na to, že už máme dost svých křesťanských zkušeností, že přece žijeme dosti posvěceným životem. Ale aby jsme neustále hledali u Ježíše, v jeho krvi, toho být očištění, toho mít na sobě to jeho bílé roucho. Toho člověka, který spoléhal na svůj vlastní oděv, tak čekalo zatracení. Je to takové varování i pro nás, že pokud budeme spoléhat sami na sebe a ne na Ježíšovu krev, pokud se budeme upínat k sobě a ne k Ježíši, tak nás taky čeká pouze zatracení. Blížíme se k závěru a tak bych chtěl shrnout takové ty hlavní body, o kterých jsem mluvil. Ta první výzva je, nevím, jestli na konci roku také hodnotíte svůj život, jestli děláte nějaké plány, ale ať už jo nebo ne, tak spřádejte své plány, následujte touhy svého srdce. Radujte se z těch všech dobrých věcí, které máte, protože to je boží dar. To je něco, co pro vás Bůh přichystal. Ale nad to všechno milujte svého spasitele. Milujme ho a pokud před nás postaví nějakou výzvu, tak neváhejme, ať už to bude stát cokoliv, tak ho následovat. Jít na tu svatbu, kterou připravil. A nespoléhejme na svou vlastní spravedlnost, na to, že jsme na tom dost dobře. Ale utíkejme se neustále k něj, k němu, pod jeho krev. Dovolme mu, aby nás obmýval, aby nás proměňoval. A pokud budeme toto dělat, tak věřím, že není nic, co by mohlo zabránit tomu, aby jsme došli vítězně až do cíle. Ať vám v tom Bůh žehná.